감사합니다. 찬양 참 잘하게 안 생겼는데 참 잘하셔요.
So para hindi kayo magaling pero ang galing niyong magkanta.
감사합니다.
Maraming salamat po.
어떤 분이 노숙자 30명을 모았어요.
May isang tao na tinipon niya ang mga homeless na tao.
밖에서 자지 마라.
At sinabi sa kanya, huwag kayo matulog sa labas. Dahil kung matutulog kayo sa labas, magkakasakit kayo. Siya ay nagtayo ng isang bahay at binigay yung bahay sa kanila.
Nolji malgo, inje ilera.
Sabi na, huwag na kayo maglaro. Kailangan nyo magtrabaho.
당신 돈을 안 벌어와도 내가 밥 먹여줄게. 걱정하지 말고 일해라.
So, hindi nyo kailangan magkaroon ng salary. Basta, hindi kayo mag, hindi, wala kayong pera. Bibigyan ko kayo ng pagkain. Man,
da nagasa.
Pero after 3 months, lahat sila ay tumakas. Hindi sila makapigil doon. So, dalawang tao ay nanatili doon, pero iba ay tumakas din.
Bol yagyanan gamika?
Sa ano bang sinasabi ko?
Nosukal subakki omnen kurisiyo.
Sila ay may vessel na wala silang choice na magiging homeless na lang sila. So ang vessel nila ay kailangan niya lumabas sa bahay at ganito yung buhay nila. Yun lang ang sagot na matatanggap nila. So ang passage natin ay napakadakilang passage. Ang Diyos ay nagbigay ng 100 years na sagot. So kailangan niyo tandaan.
승리하는 인생이 되려면 100년짜리 응답을 받아야 돼요.
So kung gusto nyo magtagumpay, kailangan nyo tumanggap ng 100 years na sagot.
Iki siguro Egypt으로 보냈다가 나옵니까?
So bakit pa sila pinadala sa Egypt?
100년짜리를 본 거예요.
Nakita nila ang 100 worth year na sagot. At kung hindi, hindi nila magagawa ito. Siya ay nakita niya ang napakamalakas na bansa. So sinabi niya na kaya niyang ma-overcome ito. So sinabi niya, kaya mo ma-overcome yung Egypt. Yun ang binigay sa kanila. So sila ay nanatili sa Egypt for 40 years. Ano ibig sabihin nito? So hindi na basta manatili lang sila sa Egypt, sa Canaan, pero kailangan nyo makita ang 100 worth years ng sagot. So ito yung salita ng hari sa kanila. Ano sa tingin niyo? Mahirap ba talaga? So, kailangan nyo malaman ito. So, napaka-simple example. So, ako'y naging assistant pastor. Ano ba kailangan kong gawin? So, yung assistant pastor, kailangan mag-evangelize, di ba? So, alam nyo ano kinunggawa ko? So, tinipo ko ang lahat ng material tung sa Korea at English tungkol evangelism. Ay marami akong natuto doon. At nag-research ako.
그리고 다른 종교에서 어떻게 하고 있냐? 연구해봤어요.
At nag-research ko ano bang ginagawa ng mga ibang relihiyon.
그래서 중요한 결론이 났어요.
At may akong importanteng conclusion akong dumating. Lahat pala ito mali.
성경에서 찾기 시작했어요.
At dahil dito, naghanap ako sa Biblia.
성경에서 답이 나왔어요.
At nahanap ko yung sagot sa Biblia.
딱 정리했어요.
So, ni-organize ko ito. At pumunta ako sa field.
하나님이 제게요. 100년짜리 응답을 주셨어요.
At ang Diyos ay nagbigay sa akin ng 100 worth years of answer. So kailangan yun gayon nyo ito. Yung business ninyo.
청소부들이 성공한 거 찾아보세요.
So ako isang janitor, kailangan nyo hanapin yung mga libro na yung mga janitor ay nagtagumpay. So ano bang ginawa nila na janitor sila pero nagtagumpay sila?
Kaya da chadagado yo.
So, kailangan nyo hanapin ito at gamitin nyo yung salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay kikilos dito. So, kailangan nyo tandaan ito.
Sa oryong ka, hindi. Manan sa mga pindan sa mga buhay, hope, kirgera, irkya.
So, hindi ito mahira. Pero sinasabi ko, yung mga taong may sakit, pag breathe, long breath ka. Every time I meet yung mga pastors, every time na mananalangin kayo, you take deep breaths. Pero napakamahirap gawin yun. And every time na titingnan nila ako, that's the time na mag-breathing sila. At si Pastor Jongju, every time na titingnan niya ako, he does his breathing. Bakit? Dahil hindi ito na imprint sa kanila. Hindi ito na coordinate sa kanila. So kailangan nyo tandaan.
나오잖아요.
이제 dapat maglagay ka ng chip para mag-work yung isang bagay.
하나님의 말씀은 살아있는 말씀.
Ang salita ng Diyos ay buhay siya. Sa oras na darating sa akin, biglang rema, ito'y kikilos.
18절 19절에 중요한 말씀 나왔잖아요.
So sa verse 18 at 19 napaka-importanteng bagay na kasulat dito.
세우거든 하나님의 말씀을 등사하여 곁에 두도록 해라.
So sa oras na uupo ka sa trono, kailangan mo ng kopya ng kautusang ito.
정약용 씨 아시죠?
'Di ba alam niyo si Jeong-yak-yong?
그분이 했는 얘기 아닙니까?
Ito yung sinabi niya.
이랬대요.
So nagbasa siya ng libro at naglagay siya ng sulat sa notes.
그때 뭔가 떠오르는 거예요.
At biglang may na-realize siya.
그걸 따라하는 게 아니고 떠오르는 거예요.
At hindi siya nag-copy pero talagang nalaman niya.
책 300권 썼습니다.
At nagsulat siya ng 300 books.
여러분요, 사업도요. 공부하셔야 돼요.
So yung business niyo kailangan niyo mag-aral.
길게 하셔. 하여튼 막 이런데 제가요 거기에 대한 책도 읽고 있거든요.
So 아코이 sasabi ko kailangan nyo do deep breathing pero marami akong libro binasa tungkol sa breathing 30 years ago. Kahit hanggang ngayon I still read books about breathing. And ngayon alam ko kung ano ba ito or hindi. Yung alam ko kung ano sinasabi nila, ano yung specific na sinasabi nila. At ngayon, binasa ko ng maraming beses. Every time na magbabasa ako ng bagong libro, alam ko kung bago siya or hindi. So kailangan nyo na only. Diba, ang gospel, ang tipan ng Diyos ay only. Ano bang uniqueness? Ang kaharian ng Diyos ay mananahan dito. Ano bang recreation? Ang anong galing sa Diyos ay maging sa akin. So ano ang ang salita ng Diyos ay mag-coordinate sa inyo. At kung hindi nyo maintindihan ito, wala kayong sagot na matatanggap. Hindi kayo magtatagumpay. So kailangan nyo dapat maging mahirap. Kailangan nyo sumunod sa ibang tao.
Sigurado, sengjeong geunjuk ireol tteneun urijeon gijadan itteyo. Yeonggoe boseyo.
So when you say church construction, 'di ba? Meron tayong mga journalist, kailangan niyo mag-research.
정말로 시대적인 교회를 어떻게 지었는지 연구해 보세요.
Mag-research kayo paano ba sila nagtayo ng historical na simbahan?
어떻게 만들었는지 연구해 보세요.
So mag-research kayo paano ba idolatrous na mga simbahan, templo ay tinayo?
역사상으로 성전 지어서 승리했던 영웅들 연구해 보세요.
So, kailangan nyo mag-research tungkol sa mga heroes ng tayo ng historical na simbahan sa nakaraan. Mag-research kayo paano kaya mga Muslim ay nagtatayo ng mga mosque nila. So, ipakita nyo ito sa broadcast. Para lahat ng mga tao ay ma-coordinate ito sa kanila. Ito pala ang kailangan kong gawin. So, kailangan mong makita ito para ang tunay na sagot ay lalabas. So, ano mang gagawin nyo ay yung mga bagay, kailangan nyo talagang gawin ito. Kailangan nyo ma-coordinate ng tatlong bagay. Ano ba ito? So, kailangan nyo ng 100 worth years of answer.
아니, 100살까지 안 살 것지도 모르는데 왜 100년이면 그래야만 후대까지 영향을 가요.
뭐 그래 이제 그만 buhay hanggang 100 years old pero kailangan yung gawin nito para ito ay maihayag sa next generation natin.
나만 밥 먹다 가는 게 아니잖아요. 내 후대들이 와서 예배드려야 되잖아요.
근데 hindi lang kayo ang kakain dito pero kailangan na yung mga next generation ay mag-worship dito.
나만 밥 먹다 죽는 것이 아니고 우리 후대들이 세계 선교해야 될 거 아니야.
So hindi lang kayo mabubuhay pero yung next generation kailangan nilang gawin ng missions nila.
이게 지금 광야에서 지금 밥 먹다 죽는 것이 아니고 가나안 땅 들어가서 세계 복음 해야 되는데 왕 세울 것을 얘기했어.
So hindi lang sila kakain doon sa disyerto pero kailangan nila pumasok sa Canaan at kailangan gawin ng missions dahil dito hinahayag ito sa susunod na ay sa mga hari. So kailangan napakadakilang bagay ito. So ang kung binabasa ko yung Biblia, ang napakadakila ang salita ng Diyos.
Amo sayang opo.
Kung basta-basta niyo lang babasahin yung Biblia, 'di ba? Walang kwenta siya.
Amo sayang opo.
'Di ba? Pupunta ka sa school tapos you just take a test, walang point dito. Di ba? Pupunta ka sa school, college pero magte-test ka lang, walang point dito. Ano ba ang sayo? Ano bang binigay ng Diyos sa akin? So kailangan nyo hanapin ito.
여러분이요. 진짜로 오늘 메시지 딱 들으면서 한 개는 뭔가 잡히는 게 있을 거 아니에요.
So, kailangan nyo basahin yung salita ng Diyos. Kailangan nyo hawakan ng isang bagay.
Kasi kailangan nyo yung isang bagay. Kailangan nyo
ilagay nyo ito sa pinaka-importanteng notebook ninyo.
Kaya, juwan naman GPS일 거 아니에요.
Diba, meron tayong conference in the week.
가도 들을 수 있어요. 얼마든지 방송이 나고 들어보세요.
So, kahit hindi ka makapunta doon, kaya nyong makinig.
거기서 뭔가 메모할 게 있을 거
같아요. At may mga bagay na kaya mo isulat.
그리고 메시지를 마감하는 토요일 날. 묵상하면서 한번 들어보세요.
As a Saturday, as you close your week, I re-meditate yung salita ng Diyos. So, magsulat na kayo ng isang salita.
때, 여러분의 단어가 나와요.
At sa oras na makita nyo yung
그렇죠?
entire na bagay,
nakikita
nyo ito.
단어가 나와, 하나님 주시는
makikita
단어가.
Nyo ang salita ninyo, ang salita ng Diyos na binigay sa inyo. At napakadakilang bagay mangyayari.
그러니까, 아무리 이 많이 배운 사람도 이게 갇혀 있으면요 아무것도 안 되는 거죠.
So, kahit ang isang tao ay maraming pinag-aralan, pero kung naka-close lang sila sa sarili nila, walang mangyayari.
성도님들도 보면요, 뭐가 옳다, 맞다 하는 그거는 3년짜리 인생밖에 안 돼요.
So, yung mga 그렇죠. believers, sasabihin nila tama ito or hindi, meron lang silang 3 years worth of answer.
3년짜리 교회 옮긴 사람들 못 버텨가지고.
So, marami mga tao, mangurong sila ng simbahan dahil 3 years worth of lang yung sagot nila. At dahil wala silang sagot na matatanggap, talagang nag-struggle sila dahil yun lang ang yung vessel nila. At meron mga pastors na 3 years lang yung vessel nila. After 3 years, yung mga miyembro na simbahan alis or siya yung alis.
3년짜리 인생밖에 안 돼. 왜냐하면 그거를 확인하고 용서하고 변화시키셔야 돼요.
So,
그렇죠?
titingnan nyo kung ano yung tama or hindi, pero kailangan nyo hanapin ito. Kailangan nyo mag-repent at mag-forgive at mag-renew. Yun ang 100-year worth of answer. Kung may problema sa simbahan, kailangan nyo matuklasan kung ano ang problema at maghanap kayo ng sagot. Ano bang kailangan gawin mo para i-fix yung problemang ito? So, ang Diyos ay nagmamadali siya dahil mga Israelita, kailangan nila pumasok sa Canaan. Sabi niya, kaya mong ma-overcome ang Ehipto. So, kaya nyo overcome ang disyerto. So, kaya nyo gawin ng world evangelization. So, kahit kayo ay nandito, ang kailangan nyo maghanda para humarap sa mga hari. Napaka-specific sa kanila. So, ito yung paraan para magtagumpay kayo.
나는 시간이 없어서 늘 그저 마음에 항상 하는 게 또 하나 그게 또 낚시예요. 시간이 없어.
나의 wala akong oras. So every time na may oras ako, mag-fishing ako.
내 성격이요. 낚시에 관한 모든 거 다 봤어요.
So binasa ko ang lahat ng bagay tungkol sa fishing. Yun ang personality ko.
아무 시간 없어도요. 보게 돼요.
그 wala akong oras, I make time for that.
채널 안에 가면 인터넷 뜨가면 옛날에 뜬 거야. 싹 다 봤어.
So noon, lahat ng channels ng internet, babasahin ko tungkol sa fishing.
Bug haram chapyo.
At biglang ay talagang matuklasan ko.
Edison이나 아주 Hemingway 같은 사람들이 낚시를 했구나.
Ah, ito pala yung dahilan kung bakit si Edison or Hemingway nag-fishing sila.
여러분 자산 어버그 만든 사람 보세요. 그 응? 저런 사람들이 그래서 나 고기를 잡았구나.
아, 그럼 babasahin mo yung autobiography nila na ito pa yung dahilan na nag-fishing sila.
단순하게 이런 바다 가서 메갈을 잡고 이게 아니란 말이에요. 왜 잡냐 하는 게 나와요.
인디 또 basta-basta �upunta ka at mag-fishing ka lang. Hindi yun, may dahilan kung bakit.
거기서도 인생을 배울 수 있잖아. 신앙을 배울 수 있고 기도를 배울 수 있어요.
Because as you hahawakan mo yung fishing hole, mahatutuha tungkol sa buhay mo, tungkol sa faith mo.
하는 건지 많은 건지 아무 재미도 없이 그리고 어떻게 삽니까? 그래.
So, mga tao, mayroong mga tao na wala, hindi nila ini-enjoy yung buhay nila sa pananampalataya nila.
Insengi 3년짜리라.
Dahil meron silang buhay na 3 years worth of answer, hindi nila kaya pumasok sa malalim na salita ng Diyos. So, kailangan nyo maghanda na 100 worth year of answer ang buhay ninyo.
내 생각이 아닙니다. 하나님의 생각이 뭐냐를 찾아내게 돼요.
At kung ganon, maisip ninyo, hindi yung isip mo, pero ang isip ng Diyos.
조그마한 내 주장이 아닙니다. 하나님의 뜻이 뭡니까?
So hindi yung maliit na opinion mo, pero ano bang nais ng Diyos?
얼마 안 되는 거 말이요. 내 능력 그거 아닙니다. 하나님의
so hindi to simple na ipapakita mo yung power mo, pero ano isipin mo, ano bang nais ng Diyos? So kailangan natin hanapin ito. So yung economy, kailangan nyo mahanap ang 100 years na economy.
헌금 제일 많이 하는 백성.
아, 이스라엘 yung mga tao na nagbibigyan pa ng maraming offering.
경제 장악했잖아요.
아, 이스라엘 yung nagbibigay ng pinakamaraming worship. At na-conquer nila yung intellectual ng buong mundo.
성전.
아니, 뭔가 na napaka-importante ang templo sa kanila.
이스라엘.
뭐 kaya ganun?
왜 그렇게 했어요? 여러분 인생 정리해야 됩니다. 왜 이스라엘은 그렇게 예배를 생명 걸고 봤을까요?
So, 그래서 요 i-organize 'yung buhay natin. 뭐 kaya mga Israelita ni stake nila 'yung buhay nila sa worship?
그렇게도 많은 헌금을 이스라엘은 강요했을까요?
뭐 kaya mga Israelita talaga nag-emphasize sila tungkol sa worship?
왜 그렇게도 성전을 중요하게 봤을까요?
뭐 kaya na napaka-importante 'yung build ng temple. Ito 'yung 100 years worth of answer. So nakita nila ito.
실제로 미국 유대인이 돈 다 갖고 있어요.
So realistically, ang Hudyo hinahawakan nila lahat ng pera ng Amerika.
그럴 리 없지만 유대인이 돈 다 빼버리면 미국 망해버려.
So kung mga Jews kukunin nila yung lahat ng pera, edi mawawasak yung Amerika.
우리의 100년짜리 성교를 후대에게 전달해야 됩니다.
So yung 100 years worth of missions, kailangan natin ihayag ito sa ating mga anak. Ang ating posterity, ang 237.
Okay, 우리 지금 다민족들이 와 있잖아요.
So nandito yung mga multi-ethnic disciples dito.
코로나 때문에 제한하는 데 와 있다니까.
So kahit may limitation dahil sa corona, nakaupo sila dito.
내 같으면요, 이 사람은 낮에 밥 먹겠습니다.
So if it was me, I would lunch at home. I would treat them lunch.
마다 왔냐?
안도 방 기능 왔냐? 난디도 가요. 안은 가고 있니요?
어떤 종류 아는데 있냐?
So may kilala sa mga tao, may 237 people group. 안도 방 major 뭐? 안도 방 무슨 가고인?
그래서 끝나는 거예요.
에드 맨타타
그래서 100년짜리 응답 나와요.
안디도 마하나 뭐 요 100 worth years of answer.
참으로 안타까워요.
나하아와 탈가.
증거를 조금 되겠습니다.
소망 비비가 하는 에비덴샤.
노아가 뭐인지 압니까?
소망 기도하니 노아.
100년짜리 응답을 잡은 거예요.
이 노아가냐 100 worth years of answer.
아브라함 뭐인지 아십니까?
소망 기도하니 아브라함.
갈대아를 떠나서 지금 하나님 지난 따로 갔다 이거는 시대적인 어마어마한 100년짜리 응답을 붙잡아.
우말리 so, 시에서 찰데야 아 보면 다시 사 루파 나 비니게이 낭 조스 아 희나와한 일랑 사것당 100 worth years of answer. 이 조셉 인디 냐 봤어 희나와한 요 인디 셰 봤어 난난기니.
뭐 이 몇 년 내가 무슨 밥 먹고 이런 정도가 아닙니다. 100년짜리 응답을 언약으로 딱.
인디 냐 이니시 그 아노 카카이니 냐 페로 나사 칸냐 아 100 worth years of answer.
비록 힘은 없지만은 요게벳이라는 여자를 보세요.
Kahit mahina siya, tingnan niyo si Jochebeth na babae.
이걸 찾아낸 겁니다.
나하와한 niya ito, nahanap niya ito. Si Moses, 'di ba? Wala tayong masasabi tungkol siya. Sa kanya.
100년짜리 응답을 찾아낸 겁니다.
Si Jethro at Rahab, 'di ba? Nahanap nila ang 100 worth years of answer.
지금 응답이 오나 안 오나 일자 이런 거 아닙니다. 벌써 이 라합은요, 100년짜리 응답을 탁 언약을 잡은 거예요.
So, si Rahab, di ba hindi niya sinabi, ah, darating ba ang sagot or hindi? Basta hinawakan nila ang 100 worth year
Joshua
answer. Si Joshua Caleb, yun ang ginawa nila.
그 성경 그냥 지은 거 아닙니다. 다윗 보세요. 평생을 놓고 기도원 잡아 딱 잡아. So,
힌디 nila basta-basta tinayo ang templo. 아, talagang binigay niya yung buong buhay niya dito.
사무엘에게 들은 얘기 그대로 붙잡고요.
So, hinawakan nila ang salitan
ng bata pa siya, si Samuel.
So, iba ang sagot na tatanggap niya.
Chukbogi daramida.
Iba ang pagpapala niya.
그 오바다 보세요.
띵난 niyo si Obadiah.
잠깐 죽잖아요.
디바 kung mahanap siya, 디바 mamamatay siya, 디바.
움직이면서 일을 한다는 건요. 죽기를 각오한 거예요.
Ang servant ng hari, 디바 ay siya again going against the Lord. Alam niya na mamamatay
kerana,
siya.
이 사람은요. 100년짜리 응답을 잡아.
Pero ang taong ito hinawakan niya ang 100 worth years of answer. 나파임포르탄테 이토.
로마 16장 사람 다 그랬어요.
라드 나마 타오 나 로마 16 기도와 닐라 이토. So kailangan yung i-coordinate yung buhay ninyo.
특히 우리도 대통령 선거도 그 말이죠. 왕에 대한 예언을 지금 나왔습니다.
Especially 메론 타이용 아 presidential election 'di ba? Kailangan natin makita ang prophecy tungkol sa hari. Kailangan niyo magtayo ng hari na may tipan.
아니면 예수 안 믿어도요. 복음적인 왕을 세우라.
At kung hindi, kahit hindi sila 그렇죠. 나니와라 kay Jesus, kailangan natin ng gospel-like na presidente.
복음적인 대통령을 세우라.
Kailangan nyo magtayo ng gospel-like na presidente.
저는 그 솔직히 일본 딱 가보면요. 일본에는 복음이 없잖아요.
디바 sa totoo lang sa Japan, wala silang gospel.
근데 사람 사는 거는요 굉장히 복음적이에요.
Pero yung lifestyle nila napaka gospel sila.
일본은 좀 복음적이다.
Napaka gospel like yung lifestyle nila.
그 신에서요. 그래서 눌린 소리 안 나잖아요.
So pupunta ka sa BC na city, walang mag-shriek ng tire, di ba? Walang mag-honk ng horn nila, di ba? Sa Korea, kung slow yung isang tao, di ba, mag-honk ka ng horn mo.
차가 한 길로 들어가면요, 양쪽에서 차가 오잖아요.
'Di ba? Let's say may isang one way, tapos may maraming street na magiging isa siya.
가면요, 가도 기다려요.
At yung mga ibang tao maghihintay sila.
우리나라 요차 가면 뒤에 빨리 또 푹 들어간다. 일본 안부터 더 기다려요.
Pero sa Korea, 'di ba? Lagi tayong nagmamadali. Pero yung mga tao doon naghihintay. Pero yung bansa natin, hindi natin kaya maghintay. Pero sa Japan, naghihintay sila.
뭐 신호등 있는 것도 아니고 시킨 것도 아니고 자기.
So walang stoplight, walang nagsabi sa kanila, pero gagawin nila 'yon.
오늘 15절에 여호와께서 택하신 자를 세우라.
So verse 15 나가솔라 디토 ang hari na pinili ng Diyos.
말을 많이 두지 마라. 애굽으로 돌아갈 자 세우지 마.
'Wag kayo magparami na kabayo para hindi kayo babalik sa Egypt.
많은 아내들과 은금을 둔 자 세우지 마.
So 'wag kang magtayo na hari na maraming asawa at maraming wealth.
말씀을 등사해서 옆에 두고 있는 자를 세워라.
So magpili kayo ng hari na ang hawakan niya ang batas ng Diyos, ang salita ng Diyos.
100년짜리의 응답을 잡은 왕을 세우라.
Magtayo kayo ng hari na hawakan niya ang 100 worth years of answer.
18절 19절에 말씀을 곁에 두다 이 말은 성전을 아는 자를 세워라.
So verse 18 at 19 ang hawakan mo ang libro, kopya na kautusan. At hindi yung tao na babalik sa Egypt.
Kanaan tang drugasa sumugangitan ng an dio.
Hindi yung tao na magtatagumpay sa Canaan.
Yanalbuto kug-u kug-jwa an demida.
So from yung mga tao na may benepisyo sa sarili niya, hindi yung ganito klaseng tao. At kung ganun, kung may bagong presidente sa bagong grupo, kailangan pumunta ng bilangguan, ideology ng Egypt or wilderness, hindi pwede.
성전 축복을 얼마나 많이 받았습니까? 그거 아는 자.
'Di ba? Hanggang ngayon ang dami nating pagkapahala tungkol sa simbahan, 'di ba? At yung tao alam niya pagkapahala nito. Ang mga taong alam ang worship.
Igor seuraan gumita.
So, kailangan niyo magtayo ng ganitong klaseng tao. Ang taong may tipan.
Un apro 양쪽을 아는 자를 세워야 돼. 한쪽에 지우친 자는 안 됩니다.
So kailangan natin magtayo ng tao na alam niya ang both side ng politics, hindi lang isang tao na one side lang siya.
하나님의 말씀과 성전을 아는 자, 언약궤를 이 언약을 옆에 둔 자를 세워라 그 말이요.
So magtayo kayo ng tao na alam niya ang Diyos, alam ang hatipan at nilagay ang salita ng Diyos sa tabi niya. At pangatlo ano?
그 날이 장구하리라. 미래를 아는 자를 세워라.
At kailangan nyo magtayo ng tao, alam ang future niya.
미래가 편집된 왕을 세워라.
Kailangan nyo magtayo ng presidente na coordinate ang future niya.
미래가 각인된 왕을 세워라.
Magtayo kayo ng presidente na na-imprint ang future sa kanya. Pero walang ganitong tao.
그래서 20절에 말안 합니까?
At dahil dito sa verse 20.
그러면 그 날이 장구하리라.
At ang kanyang magiging mahaba ang buhay niya.
창조는 하나님이 하십니다.
Ang Diyos ang maglilikha.
우리는 그 하나님의 것을 찾아낸 걸 보고 재창조라고 합니다.
At hahanapin natin 그렇죠? yung nilikha ng Diyos. Ito tinatawag na muling paglikha or recreation. Sa oras na ma-imprint ito, ma-coordinate, absolutely, ang sagot ay darating sa inyo. Pero hindi ito nangyari sa inyo.
그 하나님 백성인데 하나님이 내 것에서 딱 각인 편집되어버리면 그때부터 역사 시작된다니까.
napakadakila ang galing sa Diyos. Pero sa moment na darating ito, ma-imprint natin, coordinate yung mga bagay yung galing sa Diyos. Ang recreation mangyayari pero hindi natin ginagawa ito. Pero lagi tayo nagmumura tungkol sa ibang tao 3 years worth of answer lang siya.
3년짜리 인생.
Tama siya, pero 3 years worth of answer lang siya.
괴로운 거예요.
At yung natitirang buhay ninyo, napakamahirap.
아니, 70까지 사는데, 80까지 사는데, 내 생은 3년짜리라.
So you live until 70, 80 years, pero buhay mo parang 3 years lang siya.
77년이 괴로운 거예요.
At the 77 years, magiging mahirap yung buhay mo.
안타깝죠.
나하아와 talaga.
어린 요셉은 어리지만요. 100년짜리 언약과 응답이 딱 편집됐어요.
시 조셉 나 그 바타 lang siya hinawakan niya ang sagot ng 100 years.
그리고 워낙 강하게 편집되기 때문에 어려움 와도 이겼어요.
다들 나 coordinate ito sa kanya kahit ang paghihirap ay dumating sa kanya
ito ay talaga lumabas sa kanya.
So yung mga tao na ang sagot ay hindi darating sa inyo anumang paghihirap ang harapin niyo okay lang.
결론 맺겠습니다.
And in conclusion
좋은 왕을 세우려면 먼저 좋은 국민이 돼야 돼.
At kung gusto niyo magtayo ng magandang president, ng hari,
자꾸 이렇게 욕만 하지 말고 깨달아야 됩니다. 왜 우리 일본에게처럼 전주합니까?
So wag lang kayo magmura, pero ano bang dahilan na nasakop tayo ng Japan?
내가 지금 일본 편 드는 겁니까?
Am I side ng Japan? 힌디 yung ganun?
왜 그래 된 줄 압니까?
알람 niyo kung bakit yun nangyari?
일본은 세계 정복을 내다본 거예요.
다일 앙 재팬 띠닝난 니라 앙 월드 컨퀘스트.
한국은 이시조선 500년 동안에 신하들이 자리 싸움만 한 거예요.
Pero ang Korea for 500 years and nag-aaway sila dahil sa position nila.
그렇죠? 왕이 큰 왕을 할 수도 없어. 옆에 자리 싸움 계속
하니까. 아니, 하리 hindi niya kayang gawin na maging magandang hari dahil nag-aaway lang sila sa position nila.
뭐 노론 소론 막 나와. 오만 거 다 나왔잖아요. 뭐 나와서 싸우니까 왕 그 틈새에서 아마 왕이라도 눈치 봐야 돼.
Dahil yung left or right, lagi silang nag-aaway. Yung hari nasa gitna siya, wala siyang magawa.
뭐 대통령이 뭐든. 세운 사람이 문제예요.
So, ang presidente ay ganito, pero yung tao nagtayo ng presidente na yun, sila yung problema. So, yung mga citizen, dapat may high standard sila.
Ang suduni munjemita.
Ang problem ay ang standard ng mga tao.
같은 아메리카 대륙에 미국 북미라잖아요. 북미 남미라. 그렇죠?
'Di ba sa America, kahit pares America sila, 'di ba nga North America or South America, 'di ba?
세계 정복을 생각하는 거예요.
이봐, 유 North America 이니십 nila ang world conquest.
남미는 뭡니까?
Pero 유 South America 이니십 nila 안도 방
makukuha ko. 그러면.
So, syempre,
그러시,
100년
전에
나기 마히랍. 나할 디토 100 worth years lang ang sagot nila.
그 죽는 거예요.
So, 나할 디토 마마타이 sila. 바티 유 파나나팔라타야 나텐.
아, 뭐 설교만 자세히 듣고 여러분이 하나 가져다는 페이퍼 핸드북 있어야 돼요. 그거
So basta makikinig lang kayo mabuti sa sermon at kailangan nyo na handbook or notebook na isusulat nyo yung notes ninyo or comments
Europe
같은
ninyo. 유럽 같은 미국에서도 굉장히 똑똑한 사람 조그마한 메모지 가지고 다니잖아요. 그가 정리하는 겁니다.
So yung mga napakadakilang tao sa America and Europe, lagi silang may notes at lagi nila sinusulat dun sa notebook nila.
결론 맺겠습니다.
So in conclusion,
여러분이 100년짜리가 편집되면요. 천년 영향이 가요.
At kung ma-coordinate nyo ang 100 worth years of answer, ito ay papatungo sa 1,000 taong sagot.
Yung것을 보게 돼요.
At makikita nyo, 그렇죠? ang habang buhay na sagot.
그걸 보고 미리 보기, 미리 갖기, 미리 누리기, 미리 성취, 미리 정복이라는 거예요.
'Yun ang tinatawag natin. We see ahead, we realize ahead, we conquer in advance.
그걸 보고 CVDIP라는 겁니다.
이때 이때 나타나 CVDIP.
어떤 결론이 나옵니까?
아, 어렸을 때 또 아마 컨클루션이 다르지. 안 가요는 아이 앙 퓨처
지금 뭔 생각하고 계십니까? 그게 미래입니다.
또 아마 인이십 뭐가 요 'Yun ang future mo'.
그러면 미래가 오늘 여기 있습니다.
이때 공간은 'Ang future mo' 아이 다르지 가요는.
아무것도 없으면 더 좋습니다.
Mas maganda kung kahit wala kang kahit ano.
여러분, 아이고, 난 뭐 없어서 하는 게 아닙니다. 진짜라면 아무것도 없어야 더 좋아요.
그럼 gusto mong gawin ng tamang bagay, okay lang kahit kung wala kang kahit ano.
특히 우리 remnant들.
Especially mga remnants natin.
그래, 여러분들이 새로 시작할 수 있어.
para magsimula kayo ng bago.
바르게 시작할 수 있다.
para magsimula kayo ng tama.
그래서 여러분들이 가는 모든 곳에는 하나님이 이미 모든 것 예비해 놓았어요.
나할 때도 라하는 다안 나쁜다 하니요. 앙조세 나간다는 라하는 바게 바라세요.
이거 찾는 눈이 있어요.
소개라니나 마타 파라 마히타 이토 마하나 피토.
오직 유일성 재창조.
Only uniqueness at recreation.
광야였어요.
사디셰르토.
굉장히 중요한 현장에 지금 있는 겁니다.
So kayo ay nasa napaka-importanting field.
오늘부터.
So sa oras na ito.
시작하시기를 주 예수 이름으로 축복합니다.
이내발하고 가요 sa pangalan ni Jesus Cristo na magsimula niyo kayo dito ngayon.
하나님께 감사드립니다.
Diyos sama, maraming salamat po.
나의 인생을 새롭게 각인시키게 하옵소서.
그리고 niyo po kami ma-imprint ang buhay namin.
새로 편집하게 하옵소서.
At bagong ma-re-coordinate namin
100년짜리 응답을 붙잡게 해 주옵소서.
100 worth years of answer.
예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.
사 pangalan ni Jesus Cristo. Amen. 아멘.